ഗേ പ്ലെയർ അത് ആത്മവരാജ്യത്തി болсын құрметті тыңдаушылар бүгін 2024 жылдың 19 декабрь аптаның 4 күні хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырар бүгінгі программамызда москва генералы нұрмекті күмән етілген өзбегі сақтандығын айтып киеви террорчылықты айыптайды темекі өнімдерінен сапланбағын азарлаған түркменстанына чилімнің бағасы қымбаттайды түркмен хакимиетлері Кәрі үйлің рәсімі даварылар үшін өз бастық байрам етмесі әділен арайатлардан күл үйіне ярғы бейлік тәдіріпті. Олары сон қаварлардың ләм, олар үлін сізімен үйоқшын аңы ұрған қанше дәрін. Башар Ал-Асад режимі ағдарлыңнан сон, Түркия Сирия үлін арачақты ерлешен қошын өлімлерінің санын арттырыяр. Birleşen Ştatlar Türkiye'nin Siriya'da Abaşa'nın İslam devlet toporuna karşı görüşte hizmettaşlık ediyen Kürt güçlerinin gözökçülüğündeki teritoriya koşun sürmeğinden ihtiyaç ediyer deyip Wall Street Journal gazeti çeşmelere salgılanıp yediyen. Abaşa'nın yukarı dereceli resmilerinin sözlerine göre Kobani, Ayn al-Arab tevorağını Türk yörüte uyuşlarının bölümleri, Siriya'nın Türkiye tarafından kullanılan yaralı savaşçıları, köp sahanlı artilleriye top toplanıyor. Kobani, Siriya'nın demir kazığına yerleşen şehir, hazır Kürt güçler tarafından dolandırılıyor. Wall Street Journal gazeti bilen kuruluşan Amerikan resmilerinin biri Türkiye'nin bir yere koşun girizmeğinin kutulgusuzluğunu ananıyor. Yönü entekmenin geriminin belli değerliğine ediyor. Merkezi Avrupa'nın önde varcı enerji kampanyaları Avrupa Komisyonu'nun prezidentini Rus gazının Ukrayna'nın çağının geçirilmeğine mümkünçülük veren transit şartnamasının möhletini uzatmak varada kayış veren yüz tuttu deyip politika neşri haber veriyor. Венгриядан, Словакиядан, Австриядан ве Италиядан олан газ кечирчи операторлар ве сарпедизилер шертнаманын мөхлөтүнүн тамамланмагынын газ үчүнчүлүгүн кыйынлаштырып, Европалы сарпедизилердин улануган газынын бахасынын жогорланмагына себеп болжоктугун айтыярлар. Орсет билен достуктук катнашыкта болгон Словакия ве Венгрия Киев менен Москванын арасында 2019 жылда баарлашылган алаалашыгын мөхлөтүн узалтмак үчүн бир нече ай бери тагалдайды. Бул алаалашык Европанын Рус газы менен үпчүн эдилмегин назарда тутуп, Братислава хемде Будапешт хәзер шартнаманын мөхлөтүн кутармагы ве газ үпчүнчүлүгүнүн кесилмеги нетижесинде Kış mevsiminin ortalarında enerji bakalarının yokorlanıp bilecektiğini uyduruyor. Türkmenistan'ın kronikası neşeri Türkmen prezidentine Paltı meylinamasının doğruluğun uvarıda kasabatın verilmeyenliğine üns çeker. Neşerin 16. dekabrda geçirilen hükümet meclisine sargılanıp yazmağına göre, hükümet başlığının oğu huzurluğuna gözükçülük ediyen ornvasarı Tanırgulu Atakaliyev, mevsimleyin oğu huzurluk işlerinin gidişi varada veren kasabatını Paltı meylinaması varada ilkinci gedek hiç saat aitmadı. Paltı dine dayıkanlarla kasablaşık ve yerleri 2025 yılın ekşimi Өксіміне таярлымық қарады құрын әділеніне ағдарлы дейіп, Түркменстанның хроникасы 2-ci декарды кетірілен иш мақлақатынна Палтаны сон күтігіне ченлі еңіне қақынна құрын әділеніне атлатты. Адатшы, көзіңіне тұтылын Палта қасылының еңінің ұғарда қасават президенті ноябр айының 1-ci 10 күндігіні, ноябр айының 2-ci егшенвесінде белгіленілген қасыл тойының өңіне берілер. Тадақы 10-cu ноябрда Balkanlı paltaçıların şartnamalarının borçnamalarını ilkinci olup yerine getirenliklerini haber verdi. Yönü beylik sevdilerin paltı meylinamasını doğurup dolmanlığı şu neçenli aydılmadı deyip haberde verileniyor. 23. 28. dekabr aralığında Aşgabat'taki Kışkoyunlar spor toplumunda dışarı yurtlu aydımçıların tədil konsertleri kurulur deyip Biznes Türkmenistan neşri haber veriyor. Konsertler 23. dekabrda Eyranlı vakşi Emin Rase'nin aydımları bilen başlanıp 24. dekabrda özbek artisti Osman Novruzov'un 25. dekabrda Türkiye'li aydımçı Murat Boğaz'ın çıkışları bilen devam ettirler. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.